Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 26. avgust, vijesti dana. Požar koji je zahvatio 50 hektara visoke šume na teritoriji Klatnja i dalje je aktivan, dok su druga dva požara stavljena pod kontrolu. Dok se ne riješi status, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obustavila rad.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Sanskom mostu. Počelo suđenje bivšoj sarajevskoj sutkinji koja se godinama skrivala u Hrvatskoj. Scholz obećao pooštravanje zakona o noževima i više deportacije nakon napada u Solingenu. Hrvatska pjevačica Severina Vučković zadržana na granici sa Srbijom, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U ovoj emisiji još možete čuti. Na migrantskoj ruti preko Balkana nestalo je više od 360 migranata u proteklih 10 godina. Prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije, trećina ih se utopila. Nihat Suljić, volonter nevladine organizacije SOS Balkan Rut.
To su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
Video spot za pjesmu Srce Srbije, tajno sniman u Crnoj Gori i prema reakcijama predstavlja zloupotrebu crnogorske nacionalne baštine za promovisanje političke i nacionalne ideologije Srbije.
Pojava ovog audio-video uratka na društvenim mrežama izazvala je brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti. Najprije gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da spot najgrublje vrijeđa dostojanstvo prestolnice i njenih građana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Sanskom mostu. Danas će biti ukopana i posljednja žrtva zločina koje se dogodio 21. augusta, kada su u pucnjavi u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu ubijene 3 osobe, a napadač je pri pokušaju samoubistva teško povrijeđen. Napadač je pucao iz automatske puške na 3 uposlenika gimnazije, a ubijeni su direktor, sekretarica i profesorica engleskog jezika. Osumnjičeni za trostruko ubistvo je uposlenik srednjoškolskog centra u Sanskom mostu. Motiv trostrukog ubistva se još utvrđuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine od danas neće pružati usluge korisnicima, naveli su poslanici ove ustanove nakon što već godinama pokušavaju skrenuti pažnju nadležnih na svoj neriješen status. Zahtjevi radnika su imenovanje nove upravljačke strukture i definisan stabilan pravni i finansijski status biblioteke. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Oko 40 zaposlenika Nacionalne univerzitetske biblioteke nije primilo plaću 5 mjeseci. Odlučili su prestati davati usluge korisnicima upravo 26. augusta, na dan kada je 1992. godine zapaljeno više od 2 miliona knjiga, spisa i publikacija u granatiranju Sarajevske vijećnice s položaja Vojske Republike Srpske. Zaposleni zahtijevaju da se u rješavanje njihovog statusa uključe svi nivoi vlasti, da se imenuje nova upravljačka struktura i definiše stabilan pravni i financijski status biblioteke, kaže Aldin Huskić, predsjednik vijeća uposlenika NUB-a.
Nesigurnost u pogledu financijskih sredstava i kadrovske politike direktno utječe na sposobnost institucije da obavlja svoje ključne zadatke i funkcije, te dodatno ugrožava njenu misiju, opstanak i razvoj.
Vlada kantona Sarajevo iz svog budžeta izdvojila je za NUB BiH 400.000 maraka, što će pokriti značajan dio dugovanja prema uposlenicima, ali to je i dalje samo privremena mjera. Azra Smajić-Gačević, rukovodilac virtualne biblioteke BiH, kaže da bi duža obustava rada imala značajne posljedice.
Obustavljeno bi bilo izdavanje publikacija, jer ne bi moglo da se dodjeljuje CIP, ISBN broj. Sve biblioteke koje su u sistemu ne bi mogle da rade, da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, znači cjelokupno bibliotečko poslovanje od samog ulaza knjige u biblioteku pa do onog konačnog do izdavanja bibliografije. Prvobitno je akcenat u stvari na akademskoj zajednici, gdje bi u stvari taj napredovanja bi bila uskraćena, samo izdavanje, publikacija i tu bi najveći gubitak bio.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka jedna je od 7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, čije finansiranje godinama nije riješeno, podsjetila je dugogodišnja uposlenica Dragana Bogdanović.
7 institucija je u ovakvoj situaciji, tako da nismo sami. Međutim, biblioteka je okosnica državotvornosti. Bez nacionalne državne biblioteke država ne može ući u Europsku uniju, kao ni bez državnog zemaljskog muzeja.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ranije je predlagalo određena rješenja koja nisu imala podršku nadležnih organa, kao ni vijeća ministara BiH. U kantonu Sarajevo u maju je stupio na snagu zakon kojim su vlasti najavile preuzimanje obaveza sufinansiranja 7 institucija od značaja za BiH. Kako su istakli, uposlenici nastavljaju da rade na pronalaženju rješenja kako bi osigurali stabilnost i nastavak aktivnosti. Za utorak je najavljen sastanak sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem. Za rad biblioteke na godišnjem nivou potrebno je oko 600.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska pjevačica Severina Vučković zadržana je 25. augusta na granici sa Srbijom. Više o ovom slučaju slušajte u prilogu Ive Gajić.
Severina Vučković je informaciju o zadržavanju potvrdila u saopštenju za medije, u kom je navela da je nju i njenog menadžera prilikom pregleda dokumenata granični policajac zamolio da stanu sa strane. To je trajalo nekoliko sati jer su se, kako je rečeno, čekali inspektori iz Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Potom su inspektori 45 minuta detaljno pretresli njihov automobil, u kom ništa nisu našli, navela je Vučković u saopštenju. Nakon pretresa automobila, ona je odvedena u zgradu policije na razgovor. Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrnici, o Luji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskopavanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana, napisala je Vučković u saopštenju. Ona je poručila da voli Srbiju u kojoj se protestuje zbog zaštite životne sredine. Kako je napisala u saopštenju, u jednom trenutku je rekla da više neće odgovarati na pitanja inspektora i zatražila da joj vrate dokumente. Rekla sam i da više nikada neću doći u Srbiju, dok god je na čelu onaj, znate dobro koji. Nekoliko puta me policajac zamolio da to ne radim, objašnjavao mi da mogu slobodno u Srbiju, piše u saopštenju. Severina Vučković je, kaže, pitala i ko je naredio njeno zadržavanje, na šta su joj inspektori odgovorili da je u pitanju uobičajena redovna kontrola. Informaciju o zadržavanju Severine Vučković potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, gostujući na televiziji Pink. On je rekao da Severina nije ni privedena, ni uhapšena, niti da je njoj odbijen ulazak u Srbiju, ali da je zadržana zbog kontrole, ne precizirajući o kakvoj kontroli je reč. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Pogled preko granice. Program Radija Slobodna Evropa.
Ruskim zvaničnicima je navodno naloženo da izbrišu svu poslovnu korespondenciju iz aplikacije za razmjenu poruka Telegram, nakon što je njen osnivač Pavel Duvor uhapšen u Francuskoj u subotu veče. On je pritvoren u okviru preliminarne istrage o manjku moderacije na Telegramu, kao i zato što ne sarađuje sa organima za sprovođenje zakona u vezi s trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Iz kompanije Telegram su saopštili da se Durov pridržava svih zakona Europske unije, te da je apsurdno da kao vlasnik može biti odgovoran za zloupotrebe svoje platforme. Jasna Vukićević.
Telegram kanal Baza, povezan s ruskim bezbjednostnim aparatom, objavio je da je osoblju Ministarstva odbrane, oficirima bezbjednostnih agencija i biznismenima navodno naređeno da iz aplikacije izbrišu poruke vezane za posao. Prenosi Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji s Glasom Amerike. Tome je prethodilo privođenje Pavela Durova, osnivača i direktora Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka u subotu uveče na pariškom aerodromu, gdje je 39-godišnji francusko-ruski milijarder stigao iz Azerbejdžana privatnim avionom, objavila je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ruski ratni blogeri kažu da je Telegram postao ključno sredstvo komunikacije između vojnih jedinica uključenih u rat u Ukrajini. Telegram sada ima oko 950 miliona korisnika, a njegovoj popularnosti je doprinijela ruska invazija na Ukrajinu. Neki optužuju Telegram za veze s ruskom državom, te da se na toj mreži često nalazi nelegalan sadržaj u rasponu od ekstremnih seksualnih slika, dezinformacija i usluga za kupovinu droge. Podsjetimo, Durov je uhapšen u subotu u Francuskoj u okviru preliminarne istrage o manjku moderacije na Telegramu, kao i zato što ne sarađuje s organima za sprovođenje zakona u vezi s trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Istražni sudija koji vodi ovaj slučaj Durova produžio mu je u nedjelju pritvor, rekao je AFP-u izvor blizak istrazi. Početni period zadržavanja radi ispitivanja može trajati najviše 96 sati. Kada se ta faza pritvora završi, sudija može odlučiti da ga pusti na slobodu ili da podnese optužnicu i odredi dalji pritvor. S druge strane, Telegram je saopštio da Durov nema što da krije i da se pridržava zakona Evropske unije, uključujući zakon o digitalnim uslugama. Naveli su i da je apsurdno tvrditi da su platforma ili njen vlasnik odgovorni za zloupotrebu te platforme. Povodom zadržavanja Durova, Rusija je optužila Francusku da odbija da sarađuje, dok je tehnološki mogul Elon Musk stao u njegovu odbranu. Inače, Durov je otišao iz Rusije prije 10 godina, a 2021. je dobio francusko državljanstvo. Boravi uglavnom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je i njegova kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
NASA je odlučila da astronautima Baču Vilmoru i Sunny Williams produži boravak na međunarodnoj svemirskoj stanici na nekoliko mjeseci zbog problema sa Boeingovim Starlinerom. Boeing nije uspio ubijediti NASA da je njegova kapsula dovoljno pouzdana, pa će se astronauti umjesto 8 dana vratiti kući nakon 8 mjeseci, i to konkurentskom letjelicom SpaceX, pišu svjetski mediji, ukazujući na značajne probleme s kojima se u posljednje vrijeme suočava najveći američki proizvođač aviona. Pripremio Ermin Zatega.
Boeingova problematična kapsula Starliner vratit će se na zemlju prazna zbog neriješenih problema oko njene sigurnosti, ostavljajući rivalskog SpaceX da vrati 2 NASA-ina astronauta kući, piše londonski The Times. Odluka NASA, koja predstavlja još jedan udarac Boeingu nakon niza kontroverzije oko njegove sigurnosne politike, dolazi nakon što 11 sedmica inženjerskih analiza nije uspjelo uvjeriti svemirsku agenciju da su Starlinerovi potisnici dovoljno pouzdani. Njegova posada, NASA-ini astronauti, Butch Wilmore i Sunny Williams, ostaće na međunarodnoj svemirskoj stanici do februara i pridružiti se kolegama koji se vraćaju kući prethodno planiranim SpaceX Crew Dragonom.
Svemirski let je rizičan, čak i kada je najsigurniji, pa čak i ako je rutinski, a testni let po prirodi nije siguran ni rutinski. Dakle, odluka da Butch i Sunny ostanu na međunarodnoj svemirskoj stanici i da se Boeing Starliner vrati kući bez posade, rezultat je prednosti pitanju sigurnosti.
Rekao je Bill Nelson iz NASA. Boeing je sedmicama insistirao da su Starlinerovi potisnici i pogonski sistemi sposobni za povratni let, dok je NASA tvrdila suprotno, navodeći da je očigledno bilo nekih promašaja u toj kvalifikaciji. Bilo je predviđeno da to bude testna misija od 8 do 10 dana, kako bi se procijenila njegova spremnost za rutinske operativne letove. Međutim, ističe Times, curenje helija u pogonskom sistemu i problemi sa nekim potisnicima tokom približavanja međunarodnoj svemirskoj stanici zaustavili su njegov povratni let, čekajući testove i analize u svemiru i na zemlji. NASA-ina dugo očekivana odluka jedna je od najznačajnijih u posljednjih nekoliko godina i, ukazuje Washington Post, predstavlja razoran udarac za Boeing, koji je žestoko tvrdio da je Starliner siguran. Čelnici NASA-e ovu odluku nisu ocijenili kao mučnu, prvenstveno zbog zabrinutosti za sigurnost astronauta, koji su na međunarodnoj svemirskoj stanici trebali provesti samo 8 dana. Prema pisanju Washington Posta, nisu u pitanju samo životi astronauta, već i reputacija NASA-e, najveće svjetske svemirske agencije. NASA je saopštila da su se njeni najviši čelnici i inženjeri jednoglasno složili sa tom odlukom, koja je donesena imajući na umu katastrofe prošlih svemirskih letova, posebno fatalne nesreće svemirskih šatlova Challenger i Columbia, koje su uzrokovale smrt ukupno 14 astronauta. Po 7 je poginulo na svakoj svemirskoj letjelici, podsjeća list, dodajući da je Challenger eksplodirao ubrzo nakon polijetanja 1986. godine, dok se Kolumbija raspala kada se vratila na zemlju 2003. godine. Obje katastrofe su uzrokovane politikom koja nije pravilno postavljala prioritete sigurnosti, pokazala su naknadna istraživanja. Za Boeing, odluka da iskoristi svemirsku letjelicu rivala da vrati posadu Starlinera je sramota koja povećava nevolje kompanije u posljednjih nekoliko godina. 8 mjeseci u orbiti, epizoda Starliner je još jedna od najtežih za Boeing, čija je reputacija jako narušena posljednjih godina.
Na migrantskoj ruti preko Balkana nestalo je više od 360 migranata u proteklih 10 godina. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije. Volonteri i spasioci koji svakodnevno rade na pomoći ljudima u pokretu svjedoče o teškim uslovima pod kojima rizikuju svoje živote u potrazi za boljim životom. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
U pokušaju da dođu do Evropske unije, ljudi u pokretu stradaju na balkanskoj ruti. Volonteri i spasioci koji im pomažu svjedoče o njihovim mukama. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe Bihać, kaže da bez obzira na sve, migranti biraju najteže puteve za kretanje.
U stvari, on te puteve koriste da i niko ne vidi i često puta dođe u situaciju da sami njihovi životi ugroženi i cijene života one nastavljaju dalje.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije IOM, na putu preko Zapadnog Balkana od 2014. nestalo je oko 360 migranata. Procjene IOM-a su da se trećina nestalih migranata na tom putu utopila. Ovo potvrđuje i Nihad Suljić, volonter nevladine organizacije SOS Balkan Route.
To su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
U proteklih 10 godina samo na rijeci Drini život je izgubilo 40 migranata.
Ovo, nažalost, nisu prve žrtve, dakle, riječ je o nekoliko desetina žrtava koje se nalaze samo na području od Pratunca do Bijeljine, zatim isto to područje na području Republike Srbije.
Ermin Lipović iz Bihaćke Gorske službe spašavanja prisjeća se raznih teških situacija iz kojih su morali spašavati migrante.
Možemo se sjetiti jedne situacije prije 3 godine kad je bilo na Plješevici, kad su nam rekli da zvali su nas, znači policajci sa državne granične službe, izačići i onda su rekli, kaže, imamo, upalo je 12 migranata u jamu. Ali isto tako imamo situacija kad smo spašavali, znači tokom zime, gdje smo nailazili zvaro na jedne kritične situacije gdje su oni bili promrzli, a kad naiđete na promrzlog čovjeka kojeg, znači nije to više hladnoće, on plače od bole, zato što mu je hladno, znači promrzle mu noge i tako dalje.
On ističe da ovi ljudi u pokretu često ignorišu upozorenja na opasnosti.
Kad su oni počeli dolaziti, kad smo vidjeli kuda sve idu, kako idu, upućivali smo i one opasnosti na kretanje kroz minsko-eksplozivna područja, znači pogotovo u reonu Plješevice, Bugara i tako dalje. Da smo dobili jednu komičnu situaciju, da su on to slikali i kažemo zašto slika to, pa dobro, kaže, sad znamo gdje nema policije.
Mnogi od onih koji su izgubili živote na balkanskoj ruti prolazeći kroz BiH sahranjeni su u slabo označenim grobovima. Nihad Suljić iz Tuzle organizuje njihov ukop.
To je još jedan od rezultata politike zatvorenih granica. Ukoliko zatvorite granice, imat ćete krijumčare, kriminal i žrtve.
Prema podacima IOM-a, preko 8.500 ljudi umrlo je na migrantskim rutama širom svijeta samo u prošloj godini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna tebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Produkcija iz Srbije objavila je spot i pjesmu Srce Srbije, u kome dominiraju crnogorski nacionalni istorijski simboli. Spot je snimljen bez dozvole nadležnih, najvećim dijelom na teritoriji Cetinja, istorijske prijestolnice Crne Gore. Gradonačelnik Cetinja najavljuje tužbe protiv autora, Ministarstvo kulture saopštava da je spotom prekršeno više zakona. Međutim, najnoviji spot i pjesma kojom se prisvajaju crnogorski nacionalni simboli nije jedina sa takvim sadržajem. Priča Srđana Jankovića.
U prvoj sceni spota pjevačica pozira ispred manastira Ostrog, a mladići u crnogorskoj narodnoj nošnji igraju nacionalno kolo Oro. Potom pjevačica izlazi na Orlov krš na Cetinju, grobnicu i mauzolej i vladike Danila, rodonačelnika crnogorske dinastije Petrović Njegoš, što prate stihovi kroz dane i vekove, srpska slava zasija. Smjenjuju se scene sa crnogorskom igrom u nacionalnoj nošnji, ređaju se državni simboli, spomenici kulture i istorijski toponimi poput Vidikovca iznad Bokokotorskog zaliva. Pojava ovog audio-video uratka na društvenim mrežama izazvala je brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti. Najprije gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da spot najgrublje vrijeđa dostojanstvo prestolnice i njenih građana, te predstavlja besramnu zloupotrebu kulturnih dobara i simbola Cetinja. Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara su saopštili da je video spotom Srce Srbije, koji prikazuje kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, prekršen zakon samo u dijelu koji se tiče dozvola za snimanje. Komentarišući najnoviju video i audio kreaciju, sociolog Ivan Radojičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je to samo jedan u nizu sinhronizovanih hegemonističkih napada na Crnu Goru. Napad na njen identitet, posebnost, kulturu, materijalnu i nematerijalnu baštinu, utoliko je besprizorniji jer posebno želi da ponizi prijestolnicu Cetinje, kao najveći simbol crnogorskog postojanja i trajanja kroz vjekove. Ovo nije prvi takav incident, a sigurno ni posljednji, navodi Radojičić u pisanoj izjavi. On kaže da je manje bitno ko ovakve ideje financira, već ko ih odobrava. Bitnije je to što ih zvanična Srbija odobrava, a tužno je što im se raduje jedan dio zvanične Crne Gore, kaže on. Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li spot smatraju zloupotrebom crnogorske nacionalne baštine za promovisanje političke i nacionalne ideologije Srbije. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović je napisao na Twitter nalogu: moramo kazniti one koji od Crne Gore prave zaselak srpskog sveta. Srpski svet je naziv nacionalne ideologije dijela funkcionera, političara i istoričara iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji se zalažu za objedinjavanje srpskog nacionalnog korpusa, uključujući i Crnu Goru. Liberalna partija zatražila je reakciju tužilaštva. Ovo čine negatori Crne Gore i crnogorskog naroda u nemoći da više ne mogu pjevati Kosovo je srce Srbije, jer im je Albin Kurti, premijer Kosova, pokazao gdje im je mjesto, navodi Liberalna partija. Najnoviji spot i pjesma Srce Srbije nije prva koja u sadržaju, slici i tekstu sadrži prisvajanje crnogorskih nacionalnih simbola. U pjesmi Veseli se srpski rode, koja je nezvanična himna srpskih sportista, koja se izvodi na crkvenim iskupovima prosrpskih partija u Crnoj Gori i regionu, pominje se crnogorska vladarska kuća Petrović, planina Rumija, Kotbara, ali i kosovski Prizren. U fenomenu pokušaja prisvajanja crnogorskog nacionalnog identiteta preko kulture, uključujući i muziku, sociolog Radojičić ukazuje na ulogu u crnogorskom društvu najuticajnije institucije Srpske pravoslavne crkve. Njena neprikosnovena pozicija je jako plodan okvir da se utiče na javnost i vještim korišćenjem savremenih alata globalne komunikacije, dezinformacijama, krivotvorenjima i pseudotvrdnjama. Po njemu jedini adekvatan demokratski odgovor na sve ove pojave mogu dati institucije oštrom i pravovremenom reakcijom koja, kako kaže, najčešće izostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući prirodnim ljepotama i netaknutom okolišu, bogatstvu kulturnog i istorijskog nasljeđa i poduzetništvu vlasnika seoskih imanja, seoski turizam u BiH postaje istinska razvojna šansa. Tradicionalna ponuda i gostoprimstvo nastoje se obogatiti novim, savremenim i atraktivnim sadržajima, što privlači sve veći broj turista željnih istinskog mira i uživanja. Sve više eko i etno sela, seoskih domaćinstava u funkciji turizma, kuća za odmor sa modernim sadržajima uklopljenim u netaknutu prirodu. Jedan takav primjer zabilježili smo na krajnjem sjeverozapadu BiH, gdje je bračni par Mujanović izgradio ranč za odmor i dušu s atraktivnim turističkim sadržajima. Azra Bajrić.
U selu Šiljkovača kod Velike Kladuše nalazi se ranč za odmor i dušu, kako ga je nazvao njegov vlasnik Nisvet Mujanović. Želja mu je bila uz prirodne resurse, umjetno jezero, vinograd i voćnjake ponuditi nešto novo. Napravio je igraonice za djecu, šedrvane, bungalove i vikendice sa bazenima.
Počeli smo sa jednim seoskim gazdinstvom koje je sada preraslo, slobodno mogu da kažem, preraslo u jednu turističku destinaciju.
Kroz ranč je od 2018. godine do danas prošlo oko 10.000 gostiju. Osim iz Bosne i Hercegovine, dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Turske. Zehida Žalić.
Svake godine dolazimo i obavezni smo ovdje gosti. Ovdje nam je najljepše. Imamo svoju privatnost, naša familija se tu iskupi. Iskupili smo se već i prošlu sedmicu, bilo nas je oko 50 i zaista su svi bili prezadovoljni.
Sve je počelo od pčelarstva. Nisvet je među prvima u ovom dijelu BiH počeo sa apiturizmom, instaliranjem apikomora i dva inhalatora. Tu su i brojni zasadi voća, od krušaka i jabuka do aronije i lješnjaka. Za ovo podneblje poseban je zasad vinove loze sa 160 čokota.
Jedan dio vršimo preradu, radimo domaće sokove, ostali dio možda za svoje goste posjetu, tu ponudimo, znači kad dođu na izletište, tu da mogu sami sebi brati plodove, znači vinove loze, ili eventualno mi ubiramo pa počastimo te svoje goste.
Nisvetu pomaže cijela porodica, supruga, kćerke i sin Ajdin, inače student treće godine turizma. On je sa prijateljem izgradio drvene bungalove i jednu vikendicu. Do sada usvojeno znanje u turizmu primjenjuje na imanju. Pored toga, Ajdin razmišlja još ambicioznije.
Da osnijemo neku turističku zajednicu na području Velike Kladuše, ja mislim da bi to bio primarni cilj kako bi unaprijedili razvoj kako Šiljkovače, tako i cijele Velike Kladuše što se tiče aspekta ruralnog turizma. Mi smo prvi što se tiče samog ranča ovog tipa, kako apiturizma, tako i ruralnog turizma, sa kojim mogu slobodno reći da očuvamo našu krajišku baštinu, odnosno tradiciju.
Tačnih podataka o broju seoskih domaćinstava i kuća za odmor u Unsko-sanskom kantonu nema, no svake godine nastaju novi objekti i sadržaj. Značajan broj ih je u području naslonjenom na Nacionalni park Una, a koji je od početka godine posjetilo skoro 140.000 turista. Bosnu i Hercegovinu je za 6 mjeseci ove godine posjetilo skoro 820.000 turista, podaci su Državne agencije za statistiku. To je za 10,1% više u odnosu na isti period prošle godine. Raste i popularnost noćenja u kućama za odmor, kojih je u ovoj godini skoro 7% više nego u prvoj polovini prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.